Latvijas Republikas 12. Saeimas vēlēšanas, partiju programmas un deputātu kandidātu saraksti. Numur 7. Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Priekšvēlēšanu programma. Nacionālā apvienība ir un būs uzticīga Satversmē ierakstītajam Latvijas valsts mērķim – garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. 11. Saeimas laikā Nacionālā apvienība būtiski vairojusi atbalstu jaunajām ģimenēm ar bērniem, izcīnījusi vairāk naudas kultūrai, panākusi neapliekamā minimuma celšanu, aizstāvējusi pensionāru intereses, ierobežojusi uzturēšanās atļauju tirdzniecību, aizstāvējusi latviešu izglītības sistēmu, kā arī citos jautājumos aktīvi pārstāvējusi nacionālās intereses. Nacionālās apvienības mērķi Latvijas simtgadei. Atbalsts ģimenēm. Palielināts bērna kopšanas pabalsts līdz bērna 2 gadu vecumam. Ievērojami palielināt atvieglojumi par katru apgādājamo bērnu. Īpaša 3. bērna politika. Valsts nodrošinātas brīvpusdienas līdz vidusskolē. Paplašināta 1. mājokļa programma. Nevienlīdzības mazināšana. Ievērojami palielināts neapliekamais minimums. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis satur progresīvo principu. Piemaksas pensijai atkarībā no bērnu skaita. Zemāki izdevumi pārtikai ģimenes budžetos. Taisnīgs nodoklis par kapitālu pieaugumu. Dzimtas un pašapdzīvotiem īpašumiem zemāki nodokļi. Darba devējiem nav iespējams nepamatot prasīt svešvalodas zināšanas papildus valsts valodai. Ārlietas, valsts drošība. Novērsta Latvijas atkarība no Krievijas enerģetikā, finanšu un nekustamā īpašuma jomās. Aizsardzības finansējums 2% no iekšzemes kopprodukta. Ikvienā pašvaldībā zemesardzes vienība, kas apmācītu un apgādātu tā, lai draudu gadījumā varētu rīkoties patstāvīgi. Pārtraukta uzturēšanās atļauju izsniegšana par nekustamā īpašuma iegādi. Pārtraukta Latvijas valstī naidīgu organizāciju darbību Latvijā. Pilsonības atņemšana naturalizētiem pilsoņiem par svinīgā solījuma pārkāpšanu. Latvijas iedzīvotājs vieno cieņa pret Latvijas valsti, latviešu valoda, kultūra un kopīgs mērķis kļūt par bērniem draudzīgāko valsti. Tautsaimniecība, reģionu attīstība. Līdzsvarot tiek attīstīti dabiski izveidojušies reģionālie centri. Ārvalstniekiem ierobežots iespējas iegādāties Latvijas zemi. Palielināta enerģētiskā neatkarība. Jaunās un rekonstruētās ēkās tiek izmantoti energoefektīvi risinājumi, bet energoražotnēs vietējie energoresursi, nodrošināta pieeja alternatīvai gāzei Latvijas tirgū. Īpašu atbalstu ekonomiski maz attīstītākos reģionos saņem ražojošie uzņēmumi. Latvija kā viena no zaļākajām valstīm pasaulē – priekšnoteikums dabas un kultūras turisma attīstībā. Ekonomiskā izaugsme tiek balstīta uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu un emigrējošo tautiešu ne viesstrādnieku piesaisti. Stratēģiskie uzņēmumi paliek valsts īpašumā. Sākta Rail Baltica būvniecība. Izglītība, kultūra, veselība. Valsts izglītības iestādēs mācības notiek valsts valodā, mazākumtautības skolās papildus apgūstot savu valodu, kultūru un vēsturi. Skolas ne tikai sniedz zināšanas un sagatavo profesijai, bet audzina valstiski atbildīgus pilsoņus. Saglabāts lauku skolu tīkls. Ikvienam Latvijas jaunietim plašas iespējas nodarboties ar sportu, iesaistīties jaunsardzē vai citās nacionāla mēroga jaunatnes organizācijās. Vienot tautas veselības un labklājības politika nolūkā pagarināt tautas veselīgi nodzīvotā mūža ilgumu, mazināt veselības nevienlīdzību un cēloņus priekšlaicīgai nāvei, invaliditātei un pārējošai darbnespējai. Samazināt pacientu maksājumu slimības gadījumā un uzlabota veselības aprūpas pakalpojumu pieejamība. Deju svētki notiek rekonstruētā stadionā, kas piemērots arī augsta līmeņa sporta sacensību uzņemšanai. Valsts finansējums kultūrai ir prioritārs. Latvijas valsts simtgade tiek sagaidīta ar daudzveidīgu un izcilu kultūras programmu. Nacionālas nozīmes kultūras objektu sakārtošanā un izveidē tiek piesaistīti arī ES fondu un privātie līdzekļi. Latgalē visās skolās iespēja apgūt latgaliešu rakstuvalodu. Valsts mērtiecīgi atbalsta latviešu diasporu ārvalstīs, lai uzturētu tās identitāti un saikni ar Latviju. Radīta atbalsta sistēma Latvijas mēdījiem. Valsts pārvalde. Lielākā daļa publiskās pārvaldes pakalpojumu pieejam internetā. Publiskajā pārvaldē veikts funkciju audits, kā rezultātā izglītības, kultūras, veselības iekšlietu darbiniekiem var nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas un profesionālās pilnveides iespējas. Publiskajos iepirkumos nevar piedalīties pretendenti ar ārzonu kapitālu. Numur 7. Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK deputātu kandidātu saraksts. Rīgas vēlēšana apgabals. Numur 1. Dace Melbārde. Dzimšanas gads 1971. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 2. Dzintars Rasnačs. Dzimšanas gads 1963. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 3. Einārs Cilinskis. Dzimšanas gads 1963. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 4. Ilmārs Latkovskis. Dzimšanas gads 1958. Dzīves vieta Ogres novads, izglītība augstākā. Numur 5. Inguna Rībena. Dzimšanas gads 1956. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 6. Aleksandrs Kirštains. Dzimšanas gads 1948. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 7. Dainis Locis. Dzimšanas gads 1964. Dzīves vieta Garkalnas novads, izglītība augstākā. Numur 8. Ingus Kļaviņš. Dzimšanas gads 1978. Dzīves vieta Rīga, izglītība vidējā. Numur 9. Andris Pārups. Dzimšanas gads 1978. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 10. Uldis Werners Brūns. Dzimšanas gads 1957. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 11. Ģirts Lapiņš. Dzimšanas gads 1976. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 12. Juris Bogdanovičs. Dzimšanas gads 1955. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 13. Andris Vilks. Dzimšanas gads 1956. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 14. Ritvars Jansons. Dzimšanas gads 1968. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 15. Andris Lācis. dzimšanas gads 1962, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 16 – Ieva Holma, dzimšanas gads 1986, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 17 – Ieva Ozola, dzimšanas gads 1977, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 18 – Jānis Attis Krūmiņš, dzimšanas gads 1961, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 19 – Kārlis Dombrovskis, dzimšanas gads 1968, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 20 – Jurģis Klotiņš, dzimšanas gads 1985, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 21 – Imārs Kiršbaums, dzimšanas gads 1940, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 22 – Olga Berga, dzimšanas gads 1964, dzīves vieta Olainis Novads, izglītība augstākā. Numur 23 – Ludmila Sačņeva, dzimšanas gads 1953, dzīves vieta Jūrmala, izglītība augstākā. Numur 24 – Arnis Puksts, dzimšanas gads 1980, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 25 – Edgars Jansons, dzimšanas gads 1979, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 26 – Baiba Bicēna, dzimšanas gads 1959, dzīves vieta Rīga, izglītība vidējā. Numur 27 – Eduards Jurķelis, dzimšanas gads 1956, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 28 – Ivo Ozols, dzimšanas gads 1977, dzīves vieta Rīga, izglītība vidējā. Numur 29 – Māris Anģāns, dzimšanas gads 1983, dzīves vietas Salaspils Novads, izglītība augstākā. Numur 30 – Artis Vidžups, dzimšanas gads 1975, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 31 – Ivars Nececkis, dzimšanas gads 1956, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 32 – Aldis Bukovskis, dzimšanas gads 1962, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 33 – Rudolfs Grīnblats, dzimšanas gads 1985, dzīves vieta Rīga, izglītība vidējā. Numur 34 – Gunārs Indārs, dzimšanas gads 1937, dzīves vieta Saulkrastu Novads, izglītība vidējā. Numur 35 – Uģis Krūmiņš, dzimšanas gads 1973, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 7 – Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK – Vidzemes vēlēšana apgabals. Numur 1 – Raivis Dzintars, dzimšanas gads 1982, dzīves vieta Siguldas Novads, izglītība augstākā. Numur 2 – Jānis Dombrava, dzimšanas gads 1988, dzīves vieta Saulkrastu Novads, izglītība augstākā. Numur 3 – Ināra Mūrniece, dzimšanas gads 1970, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 4 – Rihards Kols, dzimšanas gads 1984, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 5. Romāns Naudiņš. Dzimšanas gads 1980. Dzīvesvieta Burtnieku novads. Izglītība augstākā. Numur 6. Gatis Sprūts. Dzimšanas gads 1980. Dzīvesvieta Garkalns novads. Izglītība augstākā. Numur 7. Gunārs Rusiņš. Dzimšanas gads 1960. Dzīvesvieta Stopiņu novads. Izglītība augstākā. Numur 8. Gunta Liepiņa. Dzimšanas gads 1963. Dzīvesvieta Jūrmala. Izglītība augstākā. Numur 9. Kārlis Krēsliņš. Dzimšanas gads 1945. Dzīvesvieta Alūksnes novads. Izglītība augstākā. Numur 10. Marika Zeimule. Dzimšanas gads 1979. Dzīvesvieta Viļānu novads. Izglītība augstākā. Numur 11. Salvis Smukais. Dzimšanas gads 1985. Dzīvesvieta Cēsu novads. Izglītība augstākā. Numur 12. Jānis Dainis. Dzimšanas gads 1956. Dzīvesvieta Kocēnu novads. Izglītība augstākā. Numur 13. Gunārs Grīnbergs. Dzimšanas gads 1952. Dzīvesvieta Limbažu novads. Izglītība vidējā. Numur 14. Ainārs Grikmanis. Dzimšanas gads 1966. Dzīvesvieta Stopiņu novads. Izglītība augstākā. Numur 15. Jānis Mājanieks. Dzimšanas gads 1990. Dzīvesvieta Jaunpiebalgas novads. Izglītība vidējā. Numur 16. Normunds. Dzimšanas gads 1978. Dzīvesvieta Ķekavas novads. Izglītība augstākā. Numur 17. Jana Zilkalne. Dzimšanas gads 1979. Dzīvesvieta Alūksnes novads. Izglītība augstākā. Numur 18. Ilvija Jakovina. Dzimšanas gads 1969. Dzīvesvieta Burtnieku novads. Izglītība augstākā. Numur 19. Ginta Eglīte. Dzimšanas gads 1978. Dzīvesvieta Salaspils novads. Izglītība augstākā. Numur 20. Irīna Gedertsone. Dzimšanas gads 1952. Dzīvesvieta Ādažu novads. Izglītība augstākā. Numur 21. Jānis Rāfelds. Dzimšanas gads 1982. Dzīvesvieta Jūrmala. Izglītība vidējā. Numur 22. Daiga Kalnvērziņa. Dzimšanas gads 1973. Dzīvesvieta Carnikavas novads. Izglītība augstākā. Numur 23. Aivars Sjademme. Dzimšanas gads 1962. Dzīvesvieta Valkas novads. Izglītība augstākā. Numur 24. Marika Berga. Dzimšanas gads 1984. Dzīvesvieta Gulbens novads. Izglītība augstākā. Numur 25. Inese Gaumane. Dzimšanas gads 1961. Dzīvesvieta Burtnieku novads. Izglītība augstākā. Numur 26. Kārlis Skuiņš. Dzimšanas gads 1988. Dzīvesvieta Ogres novads. Izglītība vidējā. Numur 27. Ieva Preimane. Dzimšanas gads 1989. Dzīvesvieta Beverīnas novads. Izglītība vidējā. Numur 28. Irīna Mackus. Dzimšanas gads 1988. Dzīvesvieta Siguldas novads. Izglītība augstākā. Numur 29. Raivis Zeltīts. Dzimšanas gads 1992. Dzīvesvieta Mārupes novads. Izglītība vidējā. Numur 7. Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK, Latgales vēlēšana apgabals. Numur 1. Inese Laizāne. Dzimšanas gads 1971. Dzīvesvieta Daugavpils. Izglītība augstākā. Numur 2. Erika Teirumnieka. Dzimšanas gads 1971. Dzīvesvieta Rēzekne. Izglītība augstākā. Numur 3. Antons Kursītis. Dzimšanas gads 1955. Dzīvesvieta Koknesis novads. Izglītība augstākā. Numur 4. Dzintars Mozgis. Dzimšanas gads 1958. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 5. Jānis Ratkevičs. Dzimšanas gads 1983. Dzīvesvieta Jelgava. Izglītība augstākā. Numur 6. Jānis Vahers. Dzimšanas gads 1954. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 7. Aija Mežole. Dzimšanas gads 1972. Dzīvesvieta Balvu novads. Izglītība augstākā. Numur 8. Jānis Mūrnieks. Dzimšanas gads 1961. Dzīvesvieta Vārkavas novads. Izglītība augstākā. Numur 9. Aleksandrs Kornīlovs. Dzimšanas gads 1980. Dzīvesvieta Daugavpils. Izglītība augstākā. Numur 10. Ginta Vilcāne. Dzimšanas gads 1986. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 11. Ivo Brūvers. Dzimšanas gads 1987. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 12. Evija Vaikina. Dzimšanas gads 1990. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 13. Laimonis Frīdbergs. Dzimšanas gads 1941. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 14. Dainis Svarups. Dzimšanas gads 1952. Dzīvesvieta Alūksnes novads. Izglītība augstākā. Numur 15. Ilmārs Geiba. Dzimšanas gads 1992. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 16. Anita Ratkeviča. Dzimšanas gads 1959. Dzīvesvieta Krāslavas novads. Izglītība augstākā. Numur 17. Brigita Gulbe. Dzimšanas gads 1989. Dzīvesvieta Daugavpils. Izglītība augstākā. Numur 7. Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK, Kurzemes vēlēšana apgabals. Numur 1. Gaidis Bērziņš. Dzimšanas gads 1970. Dzīvesvieta Dundagas novads. Izglītība augstākā. Numur 2. Jānis Iesalnieks. Dzimšanas gads 1984. Dzīvesvieta Ventspils. Izglītība augstākā. Numur 3. Dzintars Kudums. Dzimšanas gads 1952. Dzīvesvieta Priekulis novads. Izglītība augstākā. Numur 4. Gundars Sebris. Dzimšanas gads 1967. Dzīvesvieta Talsu novads. Izglītība augstākā. Numur 5. Daina Vanaga. Dzimšanas gads 1987. Dzīvesvieta Pāvilostas novads. Izglītība augstākā. Numur 6. Bruno Jurševics, dzimšanas gads 1962, dzīves vieta Ventspils, izglītība augstākā. Numur 7. Janīna Kursīte Pakule, dzimšanas gads 1952, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 8. Kristīna Rūtenberga, dzimšanas gads 1987, dzīves vieta Kuldīgas novads, izglītība augstākā. Numur 9. Guntra Riņķe, dzimšanas gads 1971, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 10. Krista Veita, dzimšanas gads 1970, dzīves vieta Ventspils novads, izglītība augstākā. Numur 11. Kristīne Skrīvere, dzimšanas gads 1989, dzīves vieta Liepāja, izglītība augstākā. Numur 12. Santa Laurinoviča, dzimšanas gads 1969, dzīves vieta Brocēnu novads, izglītība augstākā. Numur 13. Ilze Bertāne, dzimšanas gads 1987, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 14. Artūrs Butāns, dzimšanas gads 1992, dzīves vieta Liepāja, izglītība vidējā. Numur 15. Raivis Blumfelds, dzimšanas gads 1982, dzīves vieta Priekulis novads, izglītība augstākā. Numur 16. Ilze Indriksone, dzimšanas gads 1974, dzīves vieta Talsu novads, izglītība augstākā. Numur 7. Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK, Zemgales vēlēšana apgabals. Numur 1. Edvīns Šnore, dzimšanas gads 1974, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 2. Imants Parādnieks, dzimšanas gads 1968, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 3. Vineta Poriņa, dzimšanas gads 1970, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 4. Juris Cīrulis, dzimšanas gads 1955, dzīves vieta Jelgavas novads, izglītība augstākā. Numur 5. Aivars Okmanis, dzimšanas gads 1959, dzīves vieta Rundāls novads, izglītība augstākā. Numur 6. Nauris Puntulis, dzimšanas gads 1961, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 7. Edvards Ratnieks, dzimšanas gads 1988, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 8. Andris Buiķis, dzimšanas gads 1939, dzīves vieta Engures novads, izglītība augstākā. Numur 9. Roberts Šlegelmilhs, dzimšanas gads 1984, dzīves vieta Jelgava, izglītība augstākā. Numur 10. Dainis Rīkuris, dzimšanas gads 1980, dzīves vieta Vecumnieku novads, izglītība augstākā. Numur 11. Inita Nagņibeda, dzimšanas gads 1968, dzīves vieta Bauskas novads, izglītība augstākā. Numur 12. Ilona Bremze, dzimšanas gads 1963, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 13. Agris Riba, dzimšanas gads 1966, dzīves vieta Kandavas novads, izglītība vidējā. Numur 14 – Ieva Cīrule. Dzimšanas gads 1984. Dzīves vieta – Jelgava. Izglītība – vidējā. Numur 15 – Andris Pastars. Dzimšanas gads 1986. Dzīves vieta – Iecavas, Novads. Izglītība – augstākā. Numur 16 – Aina Ķīse. Dzimšanas gads 1951. Dzīves vieta – Jaunjelgavas, Novads. Izglītība – augstākā. Numur 17 – Gundars Važa. Dzimšanas gads 1966. Dzīves vieta – Engures, Novads. Izglītība – augstākā.